Do vánočního vydání Hosta do domu přijal pozvání doktor Jiří Grygar, astronom, astrofyzik, popularizátor vědy. Přeji vám dobrý den a hezké Vánoce.
Děkuji, přeji také posluchačům a samozřejmě i vám.
Co je možné pozorovat na obloze právě v tomto období? Jaké je vánoční nebe?
To hodně záleží na tom, kde člověk se nachází. Když je ve velkém městě, tak z toho celkem nemá vůbec nic, protože to městské osvětlení je dneska tak šílené, že v podstatě vidíte jenom nejjasnější body na nebi. Ale pokud se dostanete do místa, anebo si uděláte takový výlet, že se dostanete do místa, kde je opravdu ještě relativně tma, tak je vánoční nebe krásné, protože shodou okolností zimní obloha poskytuje pohled na nejvíce jasných hvězd na malém úseku oblohy. Začíná to už někde v souhvězdí Býka, kde je poměrně jasná hvězda Aldebaran, která je trošku ještě červenalá navíc. Pak naprosto monumentální souhvězdí, které považuji za nejkrásnější na nebi, je Orion a ten je vidět v plném lesku, prostě je krásně nad obzorem vysoko na jihovýchodě. A kdo tedy je trochu noční sova, tak ten si může ještě počkat chvíli a objeví se Sirius, což je vůbec nejjasnější hvězda na celém nebi v souhvězdí Velkého psa. Pak je ještě malý pes, tam je Procyon a vysoko na nebi svítí blíženci, to znamená hvězdy Castor a Pollux. No a ještě máte v zenitu přímo nad sebou, máte jasnou hvězdu Kapelu, která je zase nažloutlá, je v souhvězdí Vosky. A ta hvězda je ještě zajímavá tím, že má úplně stejnou barvu, jako by mělo slunce, kdyby bylo takhle daleko.
Jinak patří třeba k vašim denním zvykům podívat se na nebe, jestli je všechno v pořádku, jestli tam je všechno tak, jak má být.
No, moji kolegové, protože pracují ve fyzikálním ústavu, se mi kolikrát smějí, protože oni přišli k té astronomii oklikou přes fyziku, kdežto já jsem ji měl přímo. A vždycky to vidí, když někam jsme třeba na nějaké služební cestě, a je večer jasno, tak první, co já udělám, když vycházím z domu nebo z nějaké budovy, tak prvně se dívám na nebe. A to je ku podivu vlastnost pozorovacích astronomů na celém světě. Já jsem to zažil v Praze, když jsme tady měli Mezinárodní astronomický kongres před mnoha lety a ta hlavní část se odehrávala v budově právnické fakulty, čili na nábřeží u Vltavy. A byl den a já jsem tam seděl na takové lavičce, chystal jsem si nějaké poznámky a teď jsem viděl ty astronomy světové pověsti, kteří vycházeli z té budovy, šli na oběd, ale první, co udělali, že se podívali na nebe. Přestože to byl den, kdy teda nemohli čekat, že tam uvidí nějakou hvězdu, jenom viděli maximálně slunce, ale je to prostě reflex. Takže to nás spojuje a podle toho se astronom docela dobře pozná.
O Vánocích je ve studiu Dvojky v Hostu do domu doktor Jiří Grygar, astronom, astrofyzik, známý popularizátor vědy. Mě to moc těší, že jste přijal pozvání. Musím se zeptat také na vánoční svátky, čím pro vás jsou.
Tak pro mě to jsou především svátky křesťanské a to znamená, že se snažíme dodržovat ty tradice, které vycházejí z křesťanského nazírání na Vánoce. Takže například bych mohl asi říct, co pro nás nejsou. Nejsou to žádné svátky nakupování, lítání po obchodech a podobně. My to vůbec nechápeme, proč to lidi dělají. Jako jo? Protože přece ty Vánoce mají být rodinné svátky. Rodina se sejde, já si na to dávám velký pozor, abychom vždycky ty Vánoce měli pohromadě, protože jinak jsme všichni rozlítaní. No a to je to, co je krásné, co je na Vánocích. A potom pochopitelně ještě o vánočních svátcích se také setkáváme se svými přáteli, na které nemáme celý rok čas. Takže my to bereme opravdu úplně jinak, než aby to byl nějaký takový ten blázenec, který nám předvádějí různé ty reklamní agentury, a které nás nutí k tomu, abychom prostě, já nevím, se zbláznili. No tak my se nezblázníme.
Máte v oblibě nějaké konkrétní vánoční zvyky, které dodržujete u vás doma?
Tak především dodržujeme ten vánoční zvyk, že u štědrovečerní večeře, že čteme z Evangelia svatého Matouše ten příběh, který se odehrál v Betlémě před více než 2000 lety. No potom pochopitelně, pokud to jenom trochu jde, tak jdeme na půlnoční. A to prakticky vždycky, to není vlastně problém. Byl jeden problém v době, kdy to jako byla taková popularita těch půlnočních mší, že tam chodili lidé, kteří s tím neměli nic společného a kteří tam teda prostě dělali ostudu. Tak to mě tehdy ničilo. Ale teď už to zase je docela dobré, takže půlnoční. Pak teda, protože máme takovou docela dobrou farnost, tak vždycky na ten božího, čili dneska právě odpoledne, budeme mít docela zajímavou slavnost, které říkáme živý Betlém, a to si půjčíme prostě ovečky a máme tam teda živé miminko, prostě vždycky se najde v té farnosti nějaká rodina, která právě takové živé miminko může poskytnout, a je tam tedy Josef a Marie. Takže to je venku, tam mívám krátkou promluvu, ale je tam jinak, samozřejmě jsou tam zpěvy, zpívají tam děti koledy a podobně, takže to je taková venkovní slavnost a ta už je dneska tak populární, že tam chodí několik set lidí, ačkoliv jinak jsme docela malá farnost, která nemá tak mnoho členů, tak už prostě si i lidé laičtí, kteří teda nemají ten přímý vztah k tomu náboženskému pojetí Vánoc, tak tam přijdou a prostě myslím, že tam je taková docela dobrá pohoda. No a pak ještě další tradice, která vznikla postupně, že v následující neděli mám vždycky, a to přímo v kostele, mám nějakou astronomickou přednášku.
Jakým dárkem může člověk potěšit astronoma astrofyzika Jiřího Grigara? Jakým vánočním dárkem?
Tak nejlíp je to vždycky nějaká knížka, protože od mládí jsem knihomol, vlastně to je ten důvod, proč jsem astronomem, protože jsem si to nejprve nastudoval v knížkách a pak jsem se rozhodl, že budu hvězdář, takže dodnes to je stejné. Když to je dobrá knížka, tak to je to, co mě potěší.
Čili nemusí to být knížka, která se vztahuje k vaší profesi?
Absolutně ne, to prostě pochopitelně si člověk uvědomuje, že vlastně všechno je astronomie, protože ta se zabývá celým vesmírem a to, že ještě jsou takové věci, jako je nějaká chemie nebo biologie, tak to je přece jenom součást toho vesmíru, takže z tohoto hlediska je mi to úplně jedno, dokonce to pochopitelně nemusí být ani knížka populárně vědecká, mám velice rád filozofické spisy, ty mě velice baví a obohacují a mohou to být také dobrá beletrie, že to jako je úplně jedno. V každém případě knížka je to podstatné.
Pokračování rozhovoru s doktorem Jiřím Grigarem začnu úryvkem z Bible. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo nad těmi, kteří sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo, narodí se dítě. To se píše v Bibli. To světlo, tu hvězdu vidíme nad každým Betlémem, v každém kostele a součástí té hvězdy je také ten chvost. Je to kometa, pane doktore?
To je velice dobrá otázka a je zajímavé, jakou to má pozoruhodnou historii, tady tento příběh betlémské hvězdy. Protože je pravda, to jste citovala přesně, to je už vlastně ve Starém zákoně, se předvídá, že přijde spasitel a že jeho příchod bude zvěstovat nějaká hvězda. Tam si musíme uvědomit, že ovšem ve starověku nikdo nerozlišoval mezi hvězdami, planetami, kometami, prostě všechno, co bylo na nebi, byly hvězdy, že o té fyzikální podstatě nikdo neměl nejmenší tušení. Ta druhá věc je, že jsme schopni dneska, protože víme, kdy se přibližně Kristus narodil, to je zajímavé, že to nevíme přesně. Obyčejně si lidé myslí, že Kristus se narodil na Vánoce v roce a teď v kterém roce? Je to rok 0 nebo rok 1? Tak určitě ani jedno, ani druhé není pravda. Kristus se určitě narodil o něco dříve, než začíná ten náš oficiální letopočet, kterému se říká také křesťanský letopočet, jako letopočet Anno Domini, ale byl vlastně určen ten počátek křesťanského letopočtu až někdy v 5. nebo 6. století toho dnešního letopočtu, čili zpětně. A pochopitelně to bylo z toho důvodu, že křesťanství se nerozšířilo nějak zvlášť rychle, trvalo to několik století, než se stalo významným světovým náboženstvím a teprve tehdy mělo smysl se ptát, kdy teda se vlastně Kristus narodil. No a tam evidentně se dopustil ten autor toho výpočtu, což byl mnich, který se jmenoval Dionysius Exiguus a který byl opatem římského kláštera, tak se dopustil chyb neúmyslných, ale tím, že bylo velice složité z těch tehdejších naprosto podivuhodně špatných kalendářů sestavit ten jeden univerzální. Protože například v Římské říši to bylo tak, že když přišel nový císař, tak se začalo počítat od jedničky. Ne od nuly, protože římské číslice neznají nulu, jak známo, čili tam vynález nuly přišel až někdy v 10. století do Evropy. Takže z tohoto hlediska teda to bylo všechno těžké, protože ti císaři někdy žili dlouho, někdy byli zavražděni brzo, že? Takže ty letopočty na sebe těžko navazovat. To je opravdu velký úkol historiků a trvalo to dlouho, než se to podařilo, ale rozhodně ne tady v tom 5. nebo 6. století. Takže z tohoto hlediska můžeme říci, že objektivně, a to, když se srovnávají biblické prameny s těmi nebiblickými, takže Kristus se narodil někdy mezi rokem -7 až -4. čili před počátkem našeho letopočtu. No a teď tedy v tu chvíli teda astronom může vstoupit do hry, protože se můžeme podívat na záznamy, které kronikáři různých civilizací v té době už vedli. Takové kroniky se nevedly ani tak na Blízkém východě, ale vedly se zejména v Asii. Asijská astronomie byla tehdy světová, takže v Číně, v Japonsku, v Koreji se vedly pečlivé záznamy o všech úkazech na nebi, zejména těch nestabilních, ty, které se tam objevily a zase třeba zmizely. No takže dneska není problém si najít celou řadu kronik, které pokrývají tohle období minus 4 až minus 7 a dívat se, zda tam nebyla nějaká kometa. Takže, protože kometa by byla vidět na celém světě, to ona je tak daleko od Země, že je vidět prostě po celé polokouli minimálně. No a tak žádná taková kometa, která by byla viditelná očima, v té době nebyla. Takže kometu můžeme spolehlivě vyloučit, že to by byla... A teď tedy, proč teda na tom Betlémě máme
je
ty
vůbec,
komety?
Ano.
Tak to je kupodivu středověká záležitost. To je záležitost počátku 14. století, kdy se objevila na nebi jasná kometa, my dneska ji říkáme Haleyova, ale tehdy se ještě tak nemohla jmenovat, protože Halley ještě nezjistil, to byl britský hvězdář, že ta kometa se vrací. Všichni si mysleli, že komety se zjeví a zmizí a už se nikdy nevrátí. A až o mnoho vlastně století později Edmund Halley přišel na to, že ta kometa, která se zjevuje vždycky po 76 letech, že je to tatáž kometa, která se vrací ke Slunci a obíhá po uzavřené elipse. Ale to tehdy nikdo nevěděl, ta kometa přišla jakoby nečekaně a italský malíř Giotto di Bondone, který měl zrovna tehdy dělat fresky pro nějakou kapli v Padově, tak tu kometu viděl a tak se mu zalíbila, že ji prostě na ty jesličky, které tam jako zobrazil na jedné fresce, to znamená celý ten biblický příběh narození Krista, tak tam prostě namaloval tu kometu jako realisticky. Dokonce víme, že to byl realistický obraz, protože máme dneska snímky komety z těch dalších návratů a ty se podobají právě tomu, co je na té fresce. Takže tím se to rozšířilo, protože to bylo hezké, že tak se to rozšířilo nejprve v Itálii a potom do ostatních zemí Evropy a proto máme teda kometu, která nesouvisí vůbec s Kristovým narozením, ale souvisí s tou akcí toho Giotta di Bondone. Dokonce z toho důvodu první sonda, která letěla k Haleyově kometě, to bylo v roce 1983-1985, tak ta se jmenuje Giotto. Takže ta vyfotila tu kometu pak zblízka.
No a ten pan Giotto di Bondone ale nevěděl, že kometa, nebo mu to nikdo neřekl, je vlastně takovým špatným znamením.
To možná, ano, to je pravda, že zase existuje jiná tradice, která říkala, že komety jsou předzvěstí válek, protože ty chvosty, které tam jsou, jsou obyčejně zakřivené a připomínaly damascénské meče. Že? Na druhé straně existuje zase jiná možnost, a to je Shakespeareová, tam se říká, že zatímco před smrtí žebráků není vidět nic, tak před smrtí vladařů hoří celé nebe. Že? No ale tak smrt taky není nic teda, jako, co by se mělo moc slavit. No takže toto je prostě špatně. Takže teďka je otázka, co zbývá. A zbývá možnost, že by vybuchla nějaká hvězda, které říkáme Nova, a ta by teda byla celkem docela dobrá, přijatelná pro tu betlémskou hvězdu, ale zase se můžeme vrátit těm kronikářům a vidíme, že tam žádná taková Nova, která by byla viditelná očima, rozhodně nebyla. Takže zbývá poslední možnost a ta souvisí s Prahou. Představte si, že v Praze počátkem 17. století žil velice slavný astronom, jeden z největších astronomů všech dob, Johannes Kepler. Johannes Kepler přišel do Prahy na dvůr císaře Rudolfa II., protože ho katoličtí stavové vyhnali ze Štýrského Hradce, tam byla teda velká netolerance k protestantům, ale Praha byla tolerantní, císař Rudolf byl jako velice v tomto směru, bych řekl, účinlivý, takže tady spolu katolíci a protestanti žili i na univerzitě docela v pohodě. No a tak Kepler sem přišel, to byl jeden důvod, a druhý důvod bylo, že do Prahy přišel předtím jiný protestant, a to byl Tycho Brahe, neméně slavný astronom, který byl pozorovatel, byl Dán, a ti tady našli vlastně jakýsi azyl, oba dva. No a Kepler jednou šel takhle po Karlově mostě, bylo to tuším v roce 1603, bylo to před Vánoci, nebylo žádné osvětlení, v Praze byla tam tma jako v pytli, a tak viděl na obloze dvě planety. Viděl planetu Jupiter a Saturn těsně u sebe. To neznamená, že by byly těsně u sebe, protože Saturn je daleko dál než Jupiter. Ale úhlově to vypadá zajímavě. A Keplera napadlo, jak to bylo v době Kristova narození, zda třeba tyhle dvě planety nebyly taky pohromadě, protože Jupiter je hvězda královská, ve staročeštině se mu říkalo královmoc, a Saturn je hvězda židovská. Takže židovský král, to zní docela dobře, že? No a tak Kepler byl dobrý počtář a už při tehdejší celkem primitivní možnosti neměl žádné kalkulačky, nic takového, všechno počítal ručně. Tak to spočítal, že v roce minus 7 před Kristem se mohl Kristus narodit tehdy, jestliže by to byla betlémská hvězda, že by za ním považovali tady toto setkání. To setkání se astronomicky nazývá konjunkce, čili je to jenom zdánlivé setkání. A ta setkání, a to teda bylo velice zvláštní, to Keplera hodně překvapilo, v tom roce byla dokonce tři za sebou. První bylo koncem května roku minus 7, to druhé bylo počátkem září a třetí bylo počátkem prosince. Dneska to můžeme přepočítat na jako počítačích. Kepler počítal dobře, skutečně to takhle bylo. A v tu chvíli to začíná být zajímavé, protože existuje přece legenda, která je také v Bibli, o třech králích, kteří se přišli klánět tomu Ježíškovi. A jsou to takzvaní mudrci od východu. A ti mudrci od východu byli patrně z Mezopotámie, takže to měli dost daleko. A ten květnový úkaz mohl být inspirací pro to, aby vůbec se na tu cestu vydali. Ta karavana určitě nebyla hned hotová, nebyla připravená, ale prostě musela jít přes poušť, přes Nubijskou poušť, čili to trvalo několik měsíců. Takže klidně je možné, že přišli v září do Jeruzaléma k Herodovi a tam mu říkali, že co teda chtějí. A Herodes sám nic nevěděl, ale ptal se svých jako poradců, že těch zákonníků. Ti mu vysvětlili tady to, co jste citovala, tu Bibli, tu starý zákon, že se to má být odehrát v Betlémě v zemi judské, že? No takže je poslal do Betléma a ještě jim řekl, aby až teda to, jestli to dítě najdou, tak aby mu přišli to oznámit, aby se mohl také poklonit, ovšem měl teda velmi špatné úmysly, jak známo. No tak to všechno hraje z toho Jeruzaléma do Betléma, to je kousíček, takže to určitě ta karavana urazila za den, ale pak se jim, když teda našli to jeho Ježíška, že, tak se jim zjevil anděl ve snách, a řekli jim, aby se vrátili jinou cestou, že jo? Takže oni už nešli do toho Herodovi nic neřekli, šli jinudy. A naopak tedy rodina Ježíšova, Josef s Marií utekli, že? Takže prostě tím pádem potom, když bylo to vraždění nevinátek, tak jako už tam nebyli. No takže tohle je teda velmi složité, ale jestliže vůbec se dá nějak vědecky vysvětlit jako ta betlémská hvězda, tak toto je jediné, co zbývá. Samozřejmě také je možné, že je to celé symbolické a že je to jenom jako legenda, jako jsou mnoho jiných legend v Bibli. Ale v každém případě tohle by obstálo.
Já děkuji za ten krásný příběh, který jste nám právě takhle krásně připomněl na Boží hod. Do vánočního vydání Hosta do domu přijal pozvání doktor Jiří Grigar. Vesmír se oproti Zemi jeví jako velmi laskavé místo. To jsou vaše slova, pane doktore. Je to tak, že tam nahoře se žádné nepravosti nedějí? Právě proto, že tam nevstoupil člověk, nebo že člověk tam má takové neomezené možnosti. On tam vstoupil člověk, ale má neomezené možnosti.
Tak přirozeně to vstoupení do vesmíru je zatím velice opatrné, protože nejdále se lidé dostali na měsíc a když se podíváte, jak je to daleko, tak to je vlastně za rohem. Už třeba k planetám je to daleko dál. No, ale v každém případě je tady několik takových věcí, kdybych to bral jaksi velmi filozoficky, tak to, co je vlastně pozoruhodné, je, že vůbec vesmír existuje. Protože by si člověk dovedl představit, že by nemusel existovat, že by bylo prostě nic. A tady je velmi složitý vesmír a astronomové jsou ti, kteří zjistili, jak je velmi veliký a jak je také velmi starý, ale to stáří je konečné, to je velké překvapení 20. století, protože předtím se myslelo, že vesmír trvá věčně a teď se ukazuje, že vesmír je starý necelých 14 miliard roků, tak 14 miliard roku je poměrně velké číslo, ale v každém případě daleko delší než existence člověka ve vesmíru. A teď tedy, když vezmeme právě ty poznatky nejenom fyziky a astronomie, ale také chemie a biologie, tak zjistíte, že to na sebe neuvěřitelným způsobem navazuje, protože ten počáteční vesmír měl jenom velice málo chemických prvků. Když se vesmír zrodil, a to už dneska víme celkem bezpečně, tak v něm převážně vznikl vodík jako nejjednodušší prvek, který má jeden proton. Pak v něm vznikla příměs, dosti veliká příměs helia, to je trošku složitější prvek, protože má dva protony. A pak už skoro nic, ještě tam bylo trochu litia, berylia a boru, takže litiové baterie bychom mohli mít, ale ne člověka, protože chyběl uhlík. A bez uhlíku nemůžete udělat žádnou organickou molekulu a když nemáte organické molekuly, tak nemůžete dělat organické lidi. Takže jak je možné, že tady jsme? Že tak to je dáno velkou laskavostí už toho počátečního stavu vesmíru, že existují velice, jako řekl bych, delikátní vztahy mezi přírodními konstantami, ale také mezi vlastnostmi částic, které v tom vesmíru tehdy byly, které umožnily, že mohly vzniknout hvězdy z vodíku a helia. Ty hvězdy začaly svítit a začaly vyrábět zbytek Mendelovy tabulky. A ještě ho vyráběli ve dvou jako pokračováních. To první pokračování je to, co dělá třeba Slunce, které mění vodík na helium, tím pádem u nás svítí, že máme tady dostatečné množství energie, ale za druhé přibývá to helia a to helium se ve hvězdách, které jsou hmotnější, se stane potom základem pro výrobu uhlíku. A to je prostě, říkám, to je velice delikátní záležitost, která je podivuhodná a opravdu vesmír je laskavý, že tohle připustil, že může být těch prvků v té Mendelově soustavě více než dva.
A to je ta jedna laskavost, ale ano. Jsou i ty další laskavosti.
A teď jsou další laskavosti. Teďka další laskavost je, že tímto způsobem ty hvězdy jsou schopné vyrobit prvky pouze po železo. Železo má 26 protonů, čili to je teprve třetina Mendelovy tabulky a my máme 3/3. Že? Tak kde jsou ty druhé 2/3? No tak to musí ty hvězdy vybuchnout a to je docela katastrofa. Takže k tomu, abychom žili a abychom existovali, protože potřebujeme prvky z té druhé třetiny a dokonce i z té třetí, tak potřebujeme, aby nějaké hvězdy se zničily sami sebe a vyházeli ten materiál, který v sobě nadělali z těch chemických prvků, aby ho vyházeli ven. To se skutečně stalo. A tak můžeme obrazně říci, a ne obrazně, ale doslova, že každý z nás je hvězdný prach, protože my máme v sobě atomy, které vznikly v cizích hvězdách, které už dávno zanikly, a my jsme tedy tím hvězdným prachem a docela bych řekl někdy docela úhledným hvězdným prachem. Že? Takže tohle je ta velká laskavost. A třetí laskavost, která se objevila, že na hvězdách není možný život, protože jsou příliš horké, takže tam organické látky nejsou. Takže život musí být na něčem studenějším. A to studenější jsou planety, jak vidíme teda případ naší Země. Možná to mohou být i velké měsíce, ale to zatím jenom tušíme, by to tak šlo. No a ten život, zase tedy to, že na Zemi vznikl život, tak to je tím, že Země je ve správné vzdálenosti od Slunce, aby tady byla tekutá voda, vodní pára a také led. A to jsou základní parametry, aby to vodní hospodářství prostě pohánělo ten strom života, což také teda skutečně dělá. A v tomto směru jsme unikátní. Podívejte se na sluneční soustavu. Dneska už máme dobré vědomosti o všech planetách. Nikde jinde to tady není ve sluneční soustavě. Takže to je velká laskavost už jenom tady. Ale dneska už víme víc, protože před zhruba 400 lety byly objeveny první planety u cizích hvězd. Dneska jich známe už asi 2000 těch planet. Všechny jsou špatně. Prostě buď jsou moc blízko, takže je tam moc horko na nich a nemůže tam být život, anebo jsou moc daleko a všechno je tam zmrzlé. A když náhodou jsou teda v té části, kde teda jakoby tam ta tekutá voda mohla být, tak lítají po křivých dráhách, takže chvíli je tam horko, chvíli je tam zima, no tak to na život moc nevypadá. Takže ta Země, to je teda opravdu unikátní kosmická loď, ve které je možný život.
A jen Bůh ví, proč právě my jsme ten dar dostali, ten dar života.
To myslím, že opravdu na to není odpověď jiná.
Posloucháte svátečního hosta do domu. Tentokrát jsme pozvali astronoma, astrofyzika, doktora Jiřího Grigara. V Argentině se podílíte na výzkumu kosmického záření na projektu největší observatoře světa. Co pro vás ten projekt osobně znamená a jaké máte v současné době třeba poslední výsledky?
Tak pro mě to byl velký převrat, který souvisí s tím, že jsem přišel do Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a tam se právě podařilo, že jsme zachytili nástup velkého mezinárodního projektu pro studium kosmického záření, které má velmi vysoké energie. Nebudu tady vykládat detaily, ale jistě většina posluchačů ví, že existuje velký urychlovač v Ženevě, který je nejlepší na světě. Mimo jiné se také na něm podílejí moji kolegové z Fyzikálního ústavu. A to je urychlovač LHC v Ženevě a ten teď právě letos dosáhl rekordní energie v dějinách fyziky. A ta energie nějaké E, já nebudu říkat to číslo, to nemá smysl. A teď si představte, že my tam běžně na té mezinárodní observatoři, která se budovala zhruba 10 let a dneska je, jak jste říkala, největší na světě. Největší, víte, co to znamená? 3000 čtverečních kilometrů v Pampě je pokryto detektory v Argentině. Takže to je dost velká. To je tak území Středočeského kraje.
Pomalu. Já jsem právě to číslo si zapsala, ale já jsem si říkala, jestli to není nějaký překlep
nebo omyl. No, to se všichni myslí, ale není to překlep. Je to skutečně pravda. Takže je to opravdu obrovská observatoř, protože ty paprsky s těmi velmi vysokými energiemi jsou vzácné, ale když je chytíme, a my je chytíme, tak jednou za 14 dní nám přiletí, tak ty energie jsou, a ty dávejte pozor, 10 milionkrát vyšší než ta rekordní energie z toho urychlovače v Ženevě. Takže ve vesmíru buď jsou zelení pidi mužici, kteří mají lepší urychlovače, anebo tam asi spíše nejsou a matka příroda si to dělá sama a nemá na to žádné prostě granty a nic takového a nestojí to žádné peníze. Prostě my to jenom chytáme pasivně, ale pochopitelně ty informace, které se tím získávají, jsou naprosto výjimečné, protože nemáme konkurenci. My máme teď, jako bych řekl, monopol, že?
Je třeba tento pobyt v Jižní Americe pro vás tou mimořádnou událostí letošního roku?
Určitě, já se na to vždycky těším, já tam jezdím od samého počátku, kdy jsme se stali členským státem. Ta observatoř tu budovalo asi 17 států světa, většinou ku podivu evropských, ale jsou tam samozřejmě státy Severní a Jižní Ameriky a také Austrálie. Takže je to už krásné, to mezinárodní společenství je úžasné. Prostě když se setkáte s lidmi z různých kontinentů, z různých kultur a všichni spolupracují na společném díle a vůbec tam nejsou žádné třecí plochy, no tak to je něco, co teda člověka velice povzbudí. A pochopitelně to, co je velkolepé, jsou ty výsledky, protože když jste na pokraji poznání a dostanete jakýkoliv malý střípek nového poznání, no tak co může člověka, který pracuje ve vědě, více potěšit?
Hostem do domu je astronom, astrofyzik, popularizátor vědy, doktor Jiří Grygar. Co byste se o vesmíru ještě rád dozvěděl, nebo co si myslíte, že byste se ještě mohl dozvědět, pane doktore?
No, to je velmi zvláštní otázka, protože pochopitelně věda je takový podivný způsob uvažování. My vždycky něco vyřešíme a věda pokračuje kupředu, to je vidět z těch praktických aplikací. Jenom tak jako na okraj bych řekl, že třeba teď slavíme právě z té výročí obecné teorie relativity a lidé si myslí, že to je něco, co je úplně mimo náš život. Představte si, že kdyby nebylo Einsteinovy teorie relativity, tak by vám nefungovaly navigace GPS, protože tam ty vztahy, které jsou mezi těmi družicemi, které vám vlastně poskytují ten údaj o tom, kde vaše auto jede, tak ty by byly chybné napříč vůči té silnici o kilometr, kdyby se ty rovnice nepoužívaly, rovnice teorie relativity. Takže praktická aplikace Einsteinovy teorie je dneska velice rozšířená a kdyby jeho potomci z toho měli dostávat třeba jenom docela malý honorář, tak si myslím, že by byli nejbohatší lidé na světě. Takže to je ten první problém. Ten druhý problém je, že ve chvíli, kdy se cokoliv vyřeší ve vědě, v jakékoliv vědě, tak vám naskočí nové otázky, které vás předtím nenapadly. A dokonce bych řekl, že je to tak, že vyřešíte jeden problém a napadnou vás minimálně tři nové otázky, na které neznáte odpověď. Takže je mi jasné, že během mého života žádné definitivní poznání mít nebudu, ale to, co je na tom vlastně krásné, je ten způsob, kterým se k těm odpovědím dostáváme. To je to, co je velkolepé. Takže samozřejmě by mě zajímalo třeba, zda jsou gravitační vlny ve vesmíru, protože na to už jsou přístroje, které to zkoušejí, zatím marně nenašli je. Teorie relativity předpokládá, že by měly být gravitační vlny. Astronomové mají nepřímé důkazy, že jsou, ale ten přímý důkaz nám chybí. Ale ta základní otázka, která by mě opravdu hodně zajímala a ta se asi nevyřeší během mého života, je, zda se dá sloučit kvantová mechanika a obecná relativita, protože kvantová mechanika se zabývá těmi miniaturními částečkami, stavebními kostkami, z kterých se vesmír skládá. A naopak teorie relativity to se zabývá tím vesmírem v celku, to znamená tou rozpínáním vesmíru, tím, jaké jsou vlivy gravitace a dalších sil na to rozpínání. Takže to jsou velké otázky, které ku podivu se dají řešit v rámci těch věd, v těch specializací, to znamená té relativity a kvantovky, docela dobře, ale jakmile to chcete sešít dohromady, tak vám to nejde.
A na taková ta blízká setkání třetího druhu nepomýšlíte?
To mě nechává dost chladným, protože existuje docela starý argument, který pochází od významného italského fyzika, který už jsem působil potom ve Spojených státech, Enrica Fermiho. A ten argumentoval takhle. Jestliže teda ve vesmíru jsou nějaké cizí civilizace, tak jsou určitě také u hvězd, které jsou o něco starší než Slunce. Tím myslím třeba o milion let, nebo také o miliardu let. Jestliže ten život je zákonitý proces, tak vždycky vede teda k civilizaci a jakmile se ta civilizace stane technickou, což je třeba případ nás, řekněme poslední 3-4 století, tak je vidět, jak ta tempo technického rozvoje je velmi rychlé, čím dál tím rychlejší. Mezi prvním letadlem a první umělou družicí země uplynulo 54 let. To je docela málo. No a tak z tohoto hlediska ty pokročilejší civilizace, které mají náskok ten milion roků nebo 2 miliony let, tak musí nutně vědět, že my tady jsme a museli by se nutně se sem už podívat. A tady by měla být dokonce tlačenice mimozemšťanů z různých civilizací. Jedni by měli stát tady na chodníku ve Vinohradské, že druzí by měli být u svatého Václava, třetí by měli být na Můstku a prostě každý ještě by se hádali mezi sebou, kdo tady byl první a komu to teda patří. Že? A je tady ticho. Prostě žádné civilizace nejsou. Takže to je argument, který ukazuje, že ta naše, neříkám, musíme se snažit ty civilizace najít, ale mám takový pocit, že to tak hned nebude.
Pane doktore, přeji vám krásné Vánoce i krásný nový rok. Hodně štěstí, hodně zdraví a zajímavé astronomické informace, ať si vás vždycky najdou.
Děkuji pěkně a přeju i lidem, kteří se třeba astronomii tak moc nezajímají, aby to někdy zkusili, protože je to báječná záležitost, když se dozvíte něco, co je opravdu pravda a co ovlivňuje náš život, aniž bychom si to uvědomovali.
Hezké Vánoce, milí posluchači, to přeje i Stáňa Lekešová.